Steinu Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, mér finnst ekkert að því að við gerum þá kröfu til sjálfra okkar að ef að við teljum að við getum gert að einhverju leiti betur en önnur lönd sem þurfa þó ekkert að vera að gera eitthvað, vera með allt niður sig, einfaldlega við teljum að við getum gert betur í einhverju, þó eigum við auðvitað að gera það. Og ef að við teljum að við ætlum að fara að stíða einhver skref sem verði til þess að það sé gert ver við börn eða það sé hætta á því, þá þurfum við bara að spyrja okkur að því virkilega, erum við að sinna alveg því hlutverki sem að við vorum kjörin til? Því að ég tel að það sé eitt af því sem er svo gríðarlega mikilvægt að við gerum, það er einmitt, að velta því fyrir okkur hvernig þær ákvarðanir sem við tökum hérna koma til með að hvaða áhrif þær ákvarðanir sem við tökum hérna koma til með að hafa á fólk og þar með ekki síst börn.
Og næstur til að veita andsvar, háttvirtur fyrsti þingmaður.